Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til deg, kjære lytter, til en ny episode av Historiepodden, og velkommen til deg, Jim.
Takk, og velkommen til deg, Morten.
Takk. Visste du at vi nå har over 1200 ratinger på iTunes?
Jeg vet det veldig godt.
For
jeg
1200?
Ja, for jeg sjekker dette ganske hyppig. For jeg gleder meg at vi skal på 2000 ja, nå. Men vet du at vi på snart 5000 følgere på Instagram?
Nei, det vil jeg ikke høre om.
Nei, og det jo kanskje litt fordi at vi har en konkurranse gående for nye lyttere som da ikke har hørt fra første episode. Så har jeg og Morten en liten bet frem til 2020, og det hvem av oss som vil få flest følgere på Instagram og Facebook. Og jeg styrer Instagram-kontoen til Historiebonden Norge, og du styrer da Facebook-kontoen, Morten.
Ja, jeg gjør det. Og hvor mange det som følger Instagrammen nå?
4516, tror jeg.
Ja, det jo ikke et tall jeg kjenner igjen fra Facebook, kan jeg jo si.
Jeg mener du ligger på under 1000, ja, faktisk. Og nå det jo snart 2020, Morten, for nå vi jo i slutten av november. Så det betyr at du har en måned og en uke på deg til å slå meg.
Ja, det jo det som i ferd med å gå opp for meg, da. Så derfor så håper jeg at dere lyttere har jo nå hørt oss i mange episoder og har sikkert en favoritt av oss to, og det bør jo være meg. Så hvis dere har litt hjerte for meg, da, og ikke så mye for Jim, så gå inn og få med 3000 av dine nærmeste venner til å like Historiepodden Norge på Facebook, sånn at jeg kan vinne.
Vi får se da, Morten. Har du reist noe i det siste?
Bare dypt ned i bunnløs sorg og frykt, for nå nedrykkstriden i Eliteserien litt for spennende for meg.
Fint det! Dagens episode snek seg forbi det som blir neste ukes episode, for vi skal denne uken ha en kuriositet igjen.
Ja, for andre uke på rad, og til dere som nye, først gå inn på Facebook og like Historiepodden Norge. Og så kan jeg fortelle at en kuriositet her i Historiepodden, det da som oftest noe kortere episoder, som tar for seg kuriøse og interessante utdrag fra historien.
Og det så riktig det. Men dette også en episode fra Norge, dette her. Og noe jeg synes man har hørt fint lite om, faktisk.
Ja, vi skal rett og slett ta denne nye Tesla-trøkken til Elon Musk.
Så du bildene?
Nei, jeg hørte at det var litt blandet reaksjoner på det.
Altså, det fremtidsvognen, det.
Ja, men vi skal ikke til fremtiden. Nei. Vi skal så langt tilbake i tid som vi vel aldri har vært før.
Og i Tesla-trykken vår skal vi nå tilbake til en periode av historien som vi skal ha som en default-setting. Og dette her vikingtiden. For det vel første gang vi i historiepodden skal tilbake til våre noe temperamentfulle forfedre?
Ja, altså, jo, de kunne ha litt temperament, men først og fremst hadde de vel lidenskap for sitt virke.
Ja, lidenskap for skriking, hopp i høye, drikking av store kopplingende gjenstander og krig.
Ja, det nok første gang vi skal tilbake til vikingtiden.
Og for et kickoff det blir til vikingtiden her i Storbonden, mange ville nok forventet at vi startet med noe av det klassiske, kanskje noen av de største personene man kjenner fra denne tiden, krigene eller bakgrunnen for vikingtiden som epoke. Men det skal vi ikke.
Nei. Vi har gått noe detaljert til verks i denne episoden med å starte med et begrep som en del i dag kanskje ikke vet at stammer fra våre lidenskapelige forfedre, nemlig ordet berserk. Og det var du, Jim, som insisterte på at vi bare måtte ha denne episoden denne uka.
Ja, dette høyst kuriøst, og noe halve redaksjonen av Historiepodden mener så kuriøst at vi måtte ha det med. Vet du hva som menes med begrepet berserk, Morten?
Ja, man refererer til norrøne krigere som kjempet og kriget I en nesten transelignende tilstand. En tilstand som gjerne det en refererer til som å gå berserk.
Og de som gikk berserk ble kalt for berserkere. Morten, har du hørt om et spill som heter Magic?
Nei, det aner jeg ikke hva men du har kanskje litt info på det?
Ja, det vel rett å kalle det Magic for et mildt rollespill. Man spiller med kort, der man får creature cards, som har forskjellige nivå I angrep og forsvar. Og så har man da kort med effekter. Og et av de kortene med effekter fra serien Alfra fra 5. august 1993. Kortet het Berserk.
Ja.
Og hadde følgende tekst på seg om hva kortet gjorde om man valgte å spille nettopp dette kortet. Target creature's current power doubles. If it attacks, creature is destroyed at end of turn.
Ok, så selv jeg som aldri har spilt dette nerdespillet ditt, Jim, vi må snakke litt etterpå om du var et ensomt barn eller ikke.
Ja, det var jeg.
Jeg forstår hvor de tar dette fra, da, for en versjon av ordet som jeg synes klinger utrolig bra berserkgang.
Topp 10-listen over historiske begrep så langt vel?
Ja, altså alt med berserk blir jo bra. Berserkgang, det var å hisse seg opp til et nivå der bare raseriet og galskapen var så høy at krigeren hverken tok hensyn til egen eller ikke minst andres sikkerhet.
Noe som et enormt fortrinn I en hvilken som helst form for krigføring. Det skal sies da at vikingene ble så ville av berserkegang at alt de tenkte på var å hugge og skjære opp kroppen til fienden.
De ville se blod, og vi var inne på det I sted. Det var, vikingene de var en lidenskapelig gjeng. De hadde lidenskap for seier og for blod.
I moderne tider så det å gå berserk ikke assosiert med noe positivt, kan man si. Man bruker begrepet gjerne om folk med diagnoser, som kanskje da gjør dem voldelige, eller bare bråkmaker eller bøller.
Jeg som ikke satt inne og spilte kort for meg selv hjem, jeg husker at I barndommen, hvis noen mistet det litt, da, på om det var fotballbanen eller I friminuttet, så sa vi gjerne at han gikk bæsj, eller han gikk helt bæsj.
Ja.
Og nå skjønner jeg litt mer av hvorfor vi sa akkurat det.
Men vi ønsker å bringe dette ordet tilbake, og at folk skjønner hvor viktig dette var for folket som I dag blir sett på som de beste krigerne som noen gang har eksistert.
Og når vi da I tillegg vet at noe av det sentrale I krigføringen deres var nettopp berserkgang, så får begrepet ufortjent liten anerkjennelse I dag. Berserker ble skrevet berserker med rkr, altså på slutten, som visstnok ble uttalt berserker.
I flertall berserkir. Berserker kan ha betydd bjørneskjorte eller bjørneserk, som ikke helt ulikt det man fra engelsk finner ordet serk, som betyr genser eller plagg til overkroppen.
Så berserker, det noen som har på seg en genser eller jakke eller plagg laget av bjørneskinn, eller bjønneskinn, som ja. Noen ville sagt?
Ja, altså uttrykket refererer til at man dro ut I krig, spesielt da uten å ha på seg brynje, var vel poenget.
Og en brynje da den delen av rustninga som dekker overkroppen, med andre ord, der du mest sannsynlig blir stukket og hogget etter da, hvis du går I krig.
Ja, vi vet jo ikke mer om det vi enn det vi har sett på TV. Så man gikk da ut I krig uten noen beskyttelse, men med et plagg av bjørneskinn.
Selv om Snorre Sturlason, den berømte høvdingen som skrev både den yngre Edda og Heimskringla, skal ha ment at det betød at man bare ikke hadde noen genser eller skjorte, men dette noe flere historikere har tilbakevist.
Nå skal vi prate om noe som ga 10 av 10 på kuriositetsskalaen.
Ja, da gleder jeg meg.
Vikingene skal ha trodd på dyremagi.
Og med det mener vi at vikingene så noe religiøst I dyrene, spesielt I de tre dyrene bjørn, ulv og litt mer overraskende, villsvin.
Ja, svin I dag kanskje nok ikke det første man tenker på som et sagnomsust dyr, I hvert fall søker jeg det. Men jeg googlet svin I det ville da. Og det skal visst nok være et av de dyrene som jegere synes vanskeligst å fange. Så det ligger nok noe anseelse I å jakte disse tre dyrene. Ulv og bjørn føler jeg ganske gitt, men kanskje ikke villsvin den mest formidable motstanderen, eller?
Nei, Obelix synes jo ikke det var noe problem å få tak I villsvin, hvis jeg husker riktig, men han kanskje enda mindre ekte enn de folka vi snakker om her.
Ja.
Men ettersom det bjørneskjorte, som man enig om referansen I begrepet berserk, så kommer med en gang tanken om at det nettopp det vi var innom, at man måtte være både modig og en høyst kyndig jeger for å legge ned bytte som bjønn.
Spesielt ettersom man var utstyrt kun med, I veldig mange tilfeller, kniv og spyd, som den villeste scenen I Vikings. Jeg vet ikke, har du sett den på Vikings?
Nei, aldri.
Nei. Det jo ikke så bra. Da bjørn møter verdens største grizzly, virker det som, uten å spoile alt, så det da ikke bjørnen som fortsetter å ha hovedrollen I serien. En fantastisk scene, og det vittner om at dette her var menn som gikk ut I krig, ja.
Så bjørn en av hovedrollene?
Nei.
Han møter en bjørn, og uten å spoile noe særlig, så det da... Bjørn som overlever den kampen. Ja, det var ikke noe spoil.
Nei, det var ikke noe spoil. Nei. Litt, men har du ikke sett Vikings, så fortjener du det bittelitt. Det skal også ha vært slik at bjørn ikke bare var ansett som magi, men også som et kraftig statussymbol.
Og religion.
Et annet eksempel på hvor viktig og hvor høyt bjørnen sto I kurs for berserkerne, var at de ble lagt I bjørneskinn I seremoniene som da var før de ble gravlagt.
Og I dag så kan man jo se denne symbolismen gjenspeiles I bjørneskinnshattene til de danske monarkene, blant annet.
Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Hør på deg, Morten. I krig så skrek og brølte berserkerne som ville stukne dyr. De skal ha vært så gale at de frådet ut av munnen og gnagde på metallet på skjoldene deres.
Det er hardt.
De skal også ha tygget på glør. Og det får meg til å tenke på at vi er et stykke unna dette her, altså.
Vi det. Altså, jeg har litt med glør å gjøre I hverdagen, for jeg fyrer en del I peisen. Ja. Og jeg så langt unna å tygge på de glørene, altså.
Nettopp. Det skal ha vært folketro at berserkerne I denne tilstanden var immune mot stål og flammer.
Men som vi nevnte, var det ikke bare bjørn som var et magisk dyr, men også ulven. Og da ble berserkene kalt for Ulfhednar, som betød de ulveskinnskledde.
Noe som også å finne I andre kulturer, som blant annet I folkegrupper I de sibirske områder. Vi har lest at de har blitt referert til som at de så ut som varulver.
Så disse illsinte, lidenskapelige forfedrene våre kan fort vekk ha vært opphavet til alle varulvsfilmene vi ser I dag.
Ja, det virker jo sånn da.
Berserkene skal også ha fått styrken til bjørnen, og de skal ha vært som besatte av bjørnen sin ånd.
Ja, så på denne måten fikk de da altså styrken til både bjørnen og eller ulven.
Og det
eller svine.
Ja, eller svine. Det passer fortsatt ikke helt inn, altså.
Nei, men jeg vet ikke om det fordi at mange I etterkant litt enige med oss at bjørn og ulv høres litt mer sagnomsust ut, at det vil seg mer. Men det veldig få som prater om at de tok på seg svindrakt ut I feltet, så det var som regel bjørn eller ulv.
Ja, uansett det at de liksom fikk styrken til disse dyrene, det kan jo forklare hvor berserkene fikk den galskapen og råskapen fra.
Fra noen norrøne sagaer sies det også at berserkerne kunne ta formen av dyr, og her slo det meg da at fra boken Hobbiten, har du lest den da, Morten?
Nei.
Nei. Har du sett filmen da, Morten?
Nei.
Nei. Så det en av de som hobbitene møter på ferden sin, han blir kalt for Beorn.
Det hørtes veldig ut som bjørn.
Ja, veldig. Som mannen som kunne ta formen av en
bjørn.
Helt riktig. Og da vet jeg også nå med hvor tolken har tatt inspirasjonen sin fra.
Og denne besett beskyttelsen da, som disse berserkene fikk, den skulle ha vært en gudegave fra den øverste gud for krig og aggresjon, nemlig Odin.
Da vi skulle ta for oss dette innholdet, da, så tenkte vi kanskje at berserkerne hadde bestemt seg før de gikk i krig, for at de da skulle gå berserk. Men slik vi forstår det, så er det sånn at berserkergang også kunne komme midt i en kamp. At krigerne ble så steingalende og rasende at man glemte seg helt, med da kun blod i tankene.
Og ved hjelp av ritualistisk messing og tromming og dansing, blant annet, så kunne krigerne nå en tilstand av, hva skal vi si, ukontrollerbar villhet før kampene skulle utspilles, eller altså under, som du var inne på. Og da påkalte de dette dyrets krefter, noe de da skal ha fått da de gikk berserk.
Men så skal også berserkegang ha vært en bevisst tilstand hos det man i dag tenker var profesjonelle krigere på denne tiden. Dette var krigere som viet seg fullt og helt til Odin. De mottok hans gave, Ødr, er det riktig sagt?
Over.
Over. Som da er det sanseløse raseri.
Og de med over, de trengte ikke brynje, for ingenting kunne bite på disse.
Berserkerne med gaven til Odin hadde også rituelle krigerlaug. Og her ble dyr drept, også bjørnen. På et rituelt vis, selvfølgelig.
Ja, og del av dette ritualet, det var at berserkene drakk blodet og spiste hjertet til dyret som et symbolsk rite, og nå snakker de mitt språk her.
Åja, du spiser mye symbolsk mat, eller?
Ja, kanskje litt ritualer og sånn, men jeg prøver mye rart, og både blod og hjerte kan være godt.
Har du testet hjertet?
Ja. Ikke fra bjørn,
nei,
men fra kylling for eksempel.
Ja, det hørtes ikke så digg ut.
Nei, men jeg har kanskje fått ånden til kyllingen da, siden jeg ikke tør å ta på gløra i peisen en gang.
Ja vel, Edda-diktet Sigurd Drivamål skal noen ord om Sigurd Fovnesbanes initiasjon.
Ja, i dette diktet så gir Odins valkyrie, Sigurd Driva, et horn med mjød til Sigurd. Og mjød, det er jo da vikingenes foretrukne rusmiddel, en honningbasert alkoholholdig drikke.
Du, Morten, du ser ikke ut som en fyr som hadde vært fremmed for litt mjød, eller store mengder mjød.
Det er faktisk feil. Jeg synes honning er fryktelig, så mjød, det styrer jeg meg for.
Hva med litt Amanita muscaria, da?
Det hørtes jo umiddelbart veldig sånn italiensk og godt ut, men hva er det?
Det er selvfølgelig fluesopp. Det har versert myter om at berserkerne spiste flein og fluesopp for å piske opp stemningen. Dette ble først foreslått av presten Ødmann i 1748.
Men denne myten skal vel ikke ha vært tilfelle, så vidt vi har forstått, at det er mjød som gjaldt. Men tilbake til Sigurd Drivamål. Sigurd Driva, hun innvier Sigurd til hans liv og gjerning. Hun gir han råd og undervisning, og mer kraft øker behovet for visdom.
Og dette er fra Sigurd Drivamål, strofe 4. Hør på dette. Jeg hilser æser, hilser åsynger, hilser den allgode jord, unn oss visdom og evne til tale og legehender i livet.
Bra, Jim. Den der jobba du mye med på forhånd, tror jeg.
Ja.
Konger skal ha satt pris på disse berserkerne, og berserkere var en viktig del av hæren deres.
Noen variasjoner var det. Kong Harald Hårfagre skal ha brukt berserker som midtpunkt i hæren, som betyr at disse krigerne ble ansett som den viktigste delen av angrepene deres.
Mens andre konger rangerte dem som hirdmenn, altså på samme rangstige som livvakter. Men her kommer noe spesielt interessant, for kongene ønsket ikke berserkene som livvakter, fordi berserkene skal ha vært for gale for kongene. At kongene ikke ønsket å være omringet av så ville og gale krigere, i frykt for hva som kunne skje.
Men dette her får meg til å tenke på en ting, Morten. tenk deg hva fienden måtte tenke om berserkerne, når ikke engang deres egne konger turte å være i nærheten av dem.
Ja, og et klart tegn på hva folk syntes om berserkere da, var da Jarl Eirik Håkonsson i 1015 rett og slett gjorde berserkere fredløse i Norge.
Og det som da skal ha skjedd i denne perioden, som skal ha vært mulig å dra ut av forskjellige sagaer og kvad, er da at berserkerne ble beskrevet som lovløse menn som plyndret og drepte uanstrengt.
Så da gikk jo berserkerne en tung tid i møte.
Det gjorde de, ettersom de led også samme skjebne på Island, da loven Gratias gjorde berserkerne lovløse også på Island.
Og det skulle da bety slutten for berserkere som en del av hæren til vikingene.
Og med det, Morten, så jeg må jo si liksom berserk, berserkergang, det er jo veldig interessant da, og det gir jo en veldig mersmak på vikingtiden.
Helt klart, ikke mersmak til mjød for min del, men jeg kan godt finne på å spise litt kyllinghjerter etter dette.
Ja, det har skjedd, Morten.
Og det kan skje igjen.
Nok mjød.
Og deilig, deilig bjørneblod.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne media.